Жалал Абад облусу.
Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18 июнь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Акыркы күндөрү журналисттин коом алдындагы жоопкерчилиги, милдети кайрадан талкууга түшүүдө. Журналист коомдун вазифасын кандай аткарууда же бай таасирдүү күчтөрдүн жетегинде калып сатылып жатабы? Арайгөз сарай берүүбүздө ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда.
Рахмат. Египеттин бийликтен кулатылган президенти Мухаммад Морси бүгүн жайына берилди. Маркум кечээ сот залында жүрөгү кармап өлгөн. Шаардын Тора түрмөсүндөгү мечитте өткөн жаназасына үй бүлөсү жакындары катышты. Экс-президенттин уулу Ахмед коопсуздук органдары атасын кичи мекени Шакрия облусуна коюуга уруксат бербей коюшканын Facebook'а жазды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Морсинин өлүмүн, түрмөдө кармалган шарттарын, медициналык кызмат көргөзүлүп көргөзүлбөгөнүн калыс, адилет жана ачык иликтөөгө чакырды. 67 жаштагы мурдагы президент азыр тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын жетекчилеринен болчу. 2011 жылы алгачкы демократиялык шайлоодо жеңген. 2 жылдан кийин Египет армиясы аны төңкөрүп абакка салган, колдоочуларына каршы куугунтук башталган. Мусулман агайындар өлкө бийлигин Морсини өлүмгө жеткирди деп айыптап келишет. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган маркумду шейит деп атап, өлүмү үчүн Египеттеги зулумдарды айыптады.
Биздин көзүбүздө Мурси инандыгы дава.
Биз Морсини ал ишенген иш үчүн күрөшүп өмүрүнөн ажыраган азапкөй деп билебиз. Аны түрмөгө салган, өлүм жазасы менен коркуткан, өлүмгө жеткирген тирандарды тарых эч качан унутпайт, деди Эрдоган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден өч алып каматуу эмес, анын ишмердүүлүгүнө тарыхый баа бергенибиз кыйла маанилүү, деди бүгүн Атамбаевдин кол тийбестигин караган депутаттык комиссиянын жыйынында сүйлөп жатып Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова. Өз сөзүндө ал 2010 жылдагы Конституцияда президенттин укуктары абдан кыскартылганы, бирок ошого карабастан Атамбаевдин тушунда андай чектөөлөр эч сезилбегенин, себеби мурдагы президент баш мыйзамды сактабай иштегенин айтты.
Но если Акаев и Бакиев делали это благодаря
Акаев менен Бакиев конституцияны пайдаланып, чексиз укуктарга ээ болуп келген болсо, Атамбаев конституцияны бузуп ошондой иштеди. Буга парламентте биз өзүбүз да жол берип жаттык. Каршы чыккандарыбыздын тагдыры эмне болду? Азыр Атамбаевден өч алууга эмес, ага тарыхый баа бергенге аракет кылышыбыз керек. Ал укугун тебелеткендердин эркиндигин кайра кайтарып берүүгө умтулуубуз зарыл, деди Сооронкулова. Атамбаевден экс-президент деген макамын алуу маселесин бүгүн Жогорку Кеңештин эки комитети теңуда карап дароо макулдугун беришти. Эми маселе парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Атамбаев баштаган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы депутаттык комиссиянын жыйынында айтылгандарды чуулгандуу коррупциялык иштерден коомчулуктун көңүлүн буруу деп баалап жатат. Үстүбүздөгү айда Казакстанда нааразылык акцияларын кууп таркатуу маалында полиция 4000 кишини кармаган. Бул тууралуу ички иштер министри Ерлан Тургамбаев шейшемби күнү билдирди. Министр 9-10 июнь күндөрү уруксат берилбеген митингдерге чыккан жарандар мыйзамды бузушканын, тартип коргоочу газ баллондорун, союлдар өңдүү каражаттарды колдонбоо буйругу берилгенин айтты. Тургамбаевдин айтымында 3000 жаран протокол түзүлгөндөн кийин кое берилген, 677 киши административдик камакка алынып сотко тартылган, 305 киши административдик айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Министр 9-11 июнь күндөрү 300 ашык полициячы жаракат алганын кошумчалады. 9-10 июнь күндөрү Нур Султан жана Алматы шаарларында президенттик шайлоону легитимсиз деп өнөктүктү бойкоттоого чакырыгы менен акциялар өткөн, бир нече шаарда кармоолор болгон. Адегенде бийлик Алматы жана баш калаада 700 кишинин кармалганын билдирген. Укук коргоочулар ички иштер министрлиги келтирген расмий сан төмөндөтүлгөндө полициянын аракеттерин иликтөөгө үндөшүүдө. Чүйдүн Чалдыбай айылында калайман мушташ уюштурду деген шек менен 19 жаштагы эки жигит кармалды. Бул тууралуу биздин радиого Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Нурсулу Нусупова билдирди. Анын айтымында окуя 16 июнда түн ичинде болгон, денеси жабыркаган бир нече өспүрүм ооруканага түшкөнүн дарыгерлер милицияга кабарлашкан.
им оказались 18-летние, 17-летние парни, молодые парни.
Алар Чалдывар айлынын 17-18 жаштагы тургундары экен, адегенде айтыша кетип, анан мушташ чыккан факт кылмыштар менен жоруктардын реестрине эң баштык жана денеге оор залакка келтирүү беренелери боюнча каттоого алынды, деди Носупова. Мушташ уюштурууга шектүү катары кармалган эки бала учурда Панфилов райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында отурушат. Буга чейинки үйдүн төмөнкү орок жана жаңы жер айылдарында да өспүрүмдөр арасында мушташ чыгып, милиция жана аксакалдар кийлигишип токтотушкан. 2050 жылга карай жер шаарында 9 миллиард 700 миллиондой киши жашап калат. Бирок калктын өсүү темпи төмөндөп, бир топ өлкөлөр элинин улгайышы өңдүү маселелерге туш болушат. Мындай тыянак улуттар уюмунун жаңы докладында айтылат. Документте Индия 2027 жылга барып калк жагынан Кытайдан озуп чыгары, Африканын түштүгүндөгү өлкөлөрдө калктын саны 2 эсе өсөөрү белгиленген. Индиядан тышкары Пакистан, Нигерия, Конго Демократиялык Республикасы, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет жана АКШда калк көбөймөкчү. Ошол эле маалда глобалдык алкакта балдардын төрөлүшү азаят. 90-жылы бир энеге 3.2 бала туура келсе, быйыл 2.5 болгон. 2050 жылы бир энеге 2.2 бала туура келет деп күтүлүүдө. Калктын картайышы, социалдык камсыздоо, пенсия жана саламат сактоого көбүрөөк акча сарпталат дегенди билдирет. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Арайкөз Шарай талкуусу менен улантабыз. Акыркы күндөрү журналисттин коом алдындагы жоопкерчилиги, милдети, коомдук пикирди манипуляциялоо маселелери кайрадан талкууга түшүүдө. Журналист коомдук вазипасын кандай аткарууда? Жебай, таасирдүү күчтөрдүн жетегинде калып, сатылып жатабы? Журналисттин жоопкерчилигин, кесипкөйлүгүн, маалыматтын коомдук таасирин арттыруу үчүн эмне кылуу керек? Арайкөз Шарай берүүбүздө ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга медиа эксперт Толкунбек Турдубаев, журналист Арслан Койчиев жана Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасынын орун басары Азимжан Ибраимов биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Толкунбек мырза, мына журналистика чындыкка гана кызмат кылыш керек, зарыл деп айтабыз. Бирок тилекке каршы азыркы акыркы күндөрү кыргыз журналисттери бир эле окуя боюнча эки тарапка бөлүнүп бири бирин күнөөлөй башташты деген башташты, чындык чыркырап талаада калды деген пикирлер арбында. Бул кырдаалга эмне себеп болуп атат? Ага ким, кандай кырдаал, эмне таасир берип атат деп ойлойсуз?
Эми менимче мындай азыркы түзүлүп калган кырдаалга эң мурда журналист эки жаат болуп бөлүнүшүп, ал эле эмес эки эле эмес 3-4 жаат болуп бөлүнүшүнө эң мурда журналисттердин өзүнүн калыс эместиги себеп болууда деп ойлойм. Себеби журналисттер журналист катары, кабарчы катары эмес, маалымдоочу катары эмес, тигил же бул жактын тарапкери, кала берсе талапкери болуп анан бир кандайдыр бир саясий күчтөрдүн ишенген адамы, камчысын чапкан кишилер катары кызмат кылып атат деп айтсак болот. Анан буга дагы менимче толук негиз бар. Себеби мындай журналисттер өзгөчө, мына айталы эркин гезиттер деген мындай жалпыга маалымдоо каражаттары мындай эгемен жылдары калыптанып калды. Бирок ошол чыныгы эркин болуш үчүн өзүңдүн журналист катары оз упаңды мындай аркалап аткарыш үчүн сен чыныгы эркин болушуң керек да. Себеби эркин гезит деп аталганы менен, бирок ошол эркин деп аталышы гана боюнча эркин деген гезиттер тигил же бул саясий күчтөрдүн, тигил же бул кандайдыр бир саясий ишмерлердин колундагы гезиттер маалымдоо каражаттары болуп турат.
Рахмат. Азимжан мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Угатабыз, саламатчылык.
Мына коомдо бир башкы бир талуулуу маселелер кызуу талкуу болуп жатканда, мына журналисттерди жакташтырып коюп, мындай бир салтка айланып жаткандай болуп атат да, бир бул эмне, бир таасирди саясий күчтөрдүн коомдук пикирди бир манипуляциялап, негизги коомдун көңүлүн, негизги көңүлдү башка жака буруу десек болобу? Буруу аракети десек.
Рахмат. Журналисттер союзу дайыма ушул баардык ушул журналисттик чөйрөдө өзүнүн калыс пикирин, позициясын билдиргенге аракет кылат. Мен дагы өзүмдүн пикиримди айтканга аракет кылайын. Эми деги эле ар бир журналист кандайдыр бир окуяны иликтегенге, ага бир талдоо жүргүзгөнгө толук укугу бар. Башка кеп ошол иликтөөнү кандай максатта жүргүзүп жатат деген бир суроо туулат да. Адатта бизде ушундай бир тенденция пайда болду да, ушу баягы журналистикадагы принциптерге карабастан, ушу кайсы бир партиянын же болбосо кайсы бир бийлик бутагынын конкреттүү бир адамдын камчысын чапкылаган, ошолордун кызыкчылыгын коргогон, же болбосо бир кандайдыр бир материалдык кызыкчылыктарды да көздөгөн учурларды жок деп айтканга болбойт да. Албетте бул жерде бул өтө таалуулуу маселе. Ошентсе дагы мындайларды биз журналист катары айрым учурда бир жолуктуруп калган учурларыбыз да болгон да. Эми бүгүнкү күндө бул азыркы биз сөз козгоп аткан, мисалы акыркы кезде азаттыктын да жанагы миллиондор жөнүндө бир изилдөөлөр. Мына мен айтып өтөлөм, бул жерде деле чындыгында журналисттерди бул эки жакка ажыратып бөлүү ушундай бир же болбосо бөлүүнү жүрүп атат да. Мунун башкы себеби ага чейин эле биздин саясатчылар экиге бөлүнүп кетип атпайбы? Тигил тарап анан бул тарап болупчу. Деги эле коомубузда көп пикирлер ушул эки ача болуп, колдогондор жана колдобогондор болуп, ошол маселе боюнча бир азырынча ушундай бир чоң талкуу жүрүп аткан кез да. Журналистика жагынан алсак, албетте бизде көп учурда ушундай сенсация кубалап кеткен тенденциялар көп учурайт да. Чындыгында баягы ошонун айынан бизде журналисттик тилектештик да жок болуп кетип атат.
Журналисттерди
көрөбүз.
Айымжан мырза, мына журналисттердин жоопкерчиликке чакыруунун, тартипке чакыруунун бир демократиялык жолу бул мыйзам аркылуу жоопкерчиликтин суроо маселеси бар да. Сиз мына мыйзамдан сырткары дагы чындыктан тайган, чындыкты жаза албаган, чындыкты көрсөтө албаган, бирөөнүн куралы болгон журналисттерди кандай бир жоопкерчиликке бир тартыпшыбыз керек деп ойлойсуз, чакырышыбыз керек?
Эми бизде баарыбызга белгилүү болгондой массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам бар да, ага акыркы кезде бул жанагындай өзгөртүү толуктоолор киргизди. Анда кайсы материалдарды үчүн журналисттер жооп бербейт, кайсыл убактарда маалымат бергенге маалымат бер бергенге укугу бар журналисттин, жанагындай улуттук коопсуздукка шек келтире турган, улутаралык мамилелерди козгой турган, жанагындай жаакташтыра турган жерлерде журналисттер этият болуш керек экендигин мыйзам берип атат да. Мындан тышкары журналисттердин биздин этика кодексибиз бар, аны эч ким көңүл бурган жок. Бүгүнкү күндө төбөлөп терсебеп атабыз, жанагындай заказдарды аткарып атабыз. Эми баягы саясатчылар аз келгенсип, эми журналисттер бири бирибизди каза баштадык да. Бул албетте өтө кейиштүү. Колдон керишинче журналисттер баягы тилектештикти көрсөтүп, бирибиздин материалыбызга экинчибиз толуктоо гана жазап, ошону бир жакшынакай жагынан алып барганга бир муктаж болуп турган кезибиз. Деги эле коом бүгүнкү күндө ушундай позитивдүү жакшы маалыматтарга абдан муктаж болуп турбайбы? Ошон үчүн бизде жанагы туура маалыматты туура объективдүү бергенге, анан мындан жанагы сиз айткандай бул жоопкерчилик, социалдык жоопкерчилигибиз да бар да элдин алдында, коомдун алдында. Мына ошону дагы биз бүгүнкү күндө жанагындай журналисттер ушакчылар, журналисттер калпычылар деген ушундай бир тескери атка конбой, ушу өзүбүздүн вазифабызды абийирдүүлүк менен аткарсак, фактыларды текшерип анан берсек жакшы болот эле да. Ушул жагынан абдан бүгүнкү күндө өзгөчө фейк маалыматтар интернетте жабырап кетти да. Мисалы Россияда бүгүнкү күндө ушу фейктерге атайын мыйзам чыгарып койду. Эгерде бүгүнкү күндө ушундай фейк маалыматтар туура эмес кете турган болсо, бийликке каршы же болбосо ага 100 000 чейин рубль же болбосо 1,5 000 долларга чейин айып тарта турган болду. Кызмат адамдары 200 000 рубльга чейин айып тартат. Юридикалык жактар 500 000 чейин рублга чейин айып тарта турган болуп атат да. Бул бийликти жанагынтип шылдыңдаган үчүн бул өзүнчө мыйзамдарды ушундай кабыл алып атат да. Биз бул жагынан баягы мыйзамды сыйлап урматтоо жагынан, сөз маданияты жагынан, деги эле маалымат даярдоо маданияты жагынан көп учурда аксап аткандыгыбызды моюнга алышыбыз керек.
Рахмат Азимжан мырза, Азимжан мырза, рахмат бизге талкууга кошулуп берген үчүн, сизге ийгилик. Арслан мырза, мына сиз мына жакында эле Европадан келдиңиз, ал жакта жашап атасыз, ал жакта дагы маалымат каражаттарынын эмесине баа мисал баа берип турсаңыз керек. Мына ошолдон алганда, демократиялык принциптерден алганда, сиздин баамыңызда азыркы кыргыз журналисттери коомдук кызыкчылыктарга канчалык мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылышат? Жана жогоруда айтпадыбы, социалдык жоопкерчилик маселесинде?
Бул жерде Толукбек мырзанын дагы, Азимжан мырзанын комментарийине дагы кошумча айткым келип турат. Бул жаатташуу деген албетте дүйнөдөгү баардык эле журналисттерге мүнөздүү көрүнүш, бирок ал жаатташуу кайсы негизде? Маселен, ошол батыш журналистикасындагы жаатташуу бул идеологиялык багыттардан улам, идеологиялык мүдөөлөрдөн улам. Оңчулбу, солчулбу, кайсы баалуулуктарды, кайсы дөөлөттөрдү сүрөөнгө алып атат, мына ушунун тегерегинде. Башкача айтканда, улуттук, аймактык, европалык, дүйнөлүк деңгээлде керек болсо жаатташуу бөлүнүү бар. Ал эми кыргыз журналистикасына келе турган болсок, албетте кыргыз журналистикасындагы жаатташуу бул коомдогу жаатташуунун күзгүсү, коомдун интеллектуалдык деңгээлинин чагылдырылып турушу катары бааласак болот. Себеби кыргыз журналистикасында тилекке каршы соңку мына 10 жылдын ичинде өзгөчө бир секирик болуш керек эле ушул идеологиялык мүдөөлөрүнөн улам. Себеби биз ошол коомдук деңгээлде бир секирик болсун деп партиялык парламенттик система деп кыйкырып аткандан кийин ошол күрөш, коомдук өнүгүү биздин журналистикада көрүнүш чагылдырылып туруш керек эле, тилекке каршы андай болгон жок. Биздин журналистика бул кландардын, адамдардын, кайсы бир саясий топтордун. Эми ал саясий топ кандай саясий топ? Кайсы саясий мүдөөнү? Ал кландык кызыкчылыктагы саясий топтордун кызыкчылыгы үчүн күрөшүп атат. Бул жагынан алганда кыргыз журналистикасынын жоопкерчилиги өтө төмөн. Жалпы коомдо ушундай түшүнүк бар эмеспи? Кыргыз интеллигенциясы каякта дегенде, а кыргыз журналистикасы бул интеллигенциянын бир бөлүгү. Демек биздин коомдогу эң курч, эң актуалдуу маселелер ошол партиялык түзүлүшүбүз кандай болуп атат, азыркы парламенттеги күрөш, ошол биз жарыялаган мүдөөлөргө, биз жарыялаган баалуулуктарга дал келип атабы? Анын тегерегинде болгон жок тилекке каршы.
Толкунбек мырза, жана сиз өзүңүздө айттыңыз, журналисттер кайсы бир күчкө таасирдүү, кландарга деп, мына Арслан мырза да айтып атат, камчысын чалышат, сатылышат, аларга кызмат кылышат деп. Эң негизги маселе ушул акча делеби же башка да себеби барбы? Деги Кыргызстанда журналисттер мындай өз оокатын кылып кеткенге шарт, мүмкүнчүлүк барбы же жокпу, же бирөөнүн оозун карап эле отурушабы?
Эми мунун негизги себептеринин бирин айтыңыз Бакыт мырза. Албетте Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары өзүнчө бир чөйрө, мындай базарга жакын, базар чөйрөсүнө рынок шартында эмгектенип жаткан ЖМК деп айта алабыз. Бирок ошол эле учурда албетте мисалы Орусияга дагы, башкасына дагы аябай мындай байланыштуу да, өзгөчө Кыргызстан шартында, Кыргызстандын экономикасынын өзү мынчалык аксап турган кезде деги эле өз алдынча эркин мындай жайнап кеткен, өзүн өзү багып кете турган миңдеген журналисттер ушул кесип артынан гана өз жанын гана эмес, үй бүлөсүн багып кете тургандай шарт жок деп ойлойм да. Бул биринчиден. Экинчиден, ошону жакшына билген саясий күчтөр, саясий ишмерлер ошол журналисти үй бүлөң менен кошо, бир 10-15 кишини кошо, мен өзүм эле багып коем, андай маселе жок сенде, кел да мага иштеп бер дегендиктен да. Демек бул азгырылма жол, бул маселе дагы бар. Анан мына ушундан улам көптөгөн биздин кесиптештер мерке калыстык, нукура журналистиканын жолунан тайып, ал мындай кийин кебете кесипкери журналист болуп эсептелген менен, бирок мындай иш жүзүндө алар үгүт насаатчы болгондо дагы тигил же бул саясий күчтүн тапшырмасын аткарып жүргөн жалдама үгүт насаатчысы болгон.
Ушул сөздү улайбыз. Аслан мырза, мына журналист өзүнүн жоопкерчилигин, милдетин коом алдында сезбегендигинде, мисалы акчага эле байланыштырбай, дагы мисалы үчүн билим жагынан кандай болуп атабыз биз? Тажрыйбаны арттыруу жагынан, кесипкөйлүктү жогорулатуу жагынан дагы бизде бир иш байкалабы? Же жазганым бар эле журналист болуш керекпи?
Биринчиден жалпы Борбор Азиянын, керек болсо СНГнин деңгээлинде масштабында алып караганда кыргыз журналистиканын бир өзгөчөлүгү, өз алдынчалыгы, уникалдуулугу бар. Сөз эркиндиги жагынан алганда, темалардын көп кырдуулугу жагында биз Кыргызстанда кыргыз журналистикасына тыюу салынган тема жок. Бул биринчи. Экинчи жагынан бул инвестигатив журналист. Журнализм деп коебуз, изилдөө, да? Иликтөө журналистикасы. Ушул жагынан дагы кыргыз журналисттери жаңыдан бир жакшы иштерди баштап атышат. Өтө мыкты деңгээлде эмес. Бул экинчи. Бирок мына ушул багыттарды өнүктүрүүдө, өөрчүтүүдө кыргыз журналистикасынын алдында жоопкерчилик эки эсе өсөт деп, өсүш керек деп эсептейм. Себеби журналист деген бул биринчи кезекте билимдүү, кругозору кең, өзүнүн сөзүнө, өзү тапкан далилдерге жооп бере алган адам болуш керек. Жана айтпадымбы? Журналистика, журналисттер бул интеллигенциянын бир бөлүгү. Интеллигенция көтөрө албай аткан ошол саясий маселелерди, философиялык, улуттук маселелерди керек болсо, биздин журналисттер көтөрүш керек, элдин көзүн ачыш керек. Бул экинчи. Үчүнчү жагынан ал ушул шартта, азыркы шартта менин бир байкаганым, өткөндө силердин берүүгө келгенде да ушуну айткам, коомдо деп коеюнчу, бир башевизм сыяктуу бир көрүнүш бар да, баардыгын эле уралап жамандап салуу. Маселен, коррупция маселеси. Эми туура, албетте, бул коррупция деген бул оору, бул деген бир кесепет, анын ага каршы күрөшүү керек. Бирок коррупция десе эле жалаң чоңдорду, байларды, байлык десе эле бул баягы большевистик мамиле кылып атабыз. Бул байлык каяктан табылды эле деп большевистик мамиле. Ошондуктан айтарым, биздин журналисттер, кыргыз журналисттер бул жагынан дагы билимдүү болуш керек. Өз сөзүнө, далилдерине жооп бере алган болуш керек. Ошол талаптар канчалык коомдук улуттук мүдөөгө дал келип атат, ал жагынан дагы жоопкерчиликти сезиш керек.
Толкумак мырза, азыркы сөздү улантсак, мына коомдун кызыкчылыгы, коомдун көйгөйү демекчи, мына Азаттык радиосунун журналисттери акыркы эки жылда дейинчи мына бир нече коомдун көйгөйүн, анын ичинде коррупциянын бир тараптуу, көп тараптуу бир кырларын ачкан журналисттик иликтөөлөрдү жасады. Туура эмесе коомдо резонанс жараткан окуялар болуп атат. Эмне үчүн ошондой бир чындыкты айткан окуяларды изилдөөлөр башка тармактарда, башка маалымат каражаты, башка журналисттер эмне үчүн улап кетпейди? Эмне үчүн тилектештик жок дейсиз?
Менчи ошол мен жогоруда айткандай эле, эң мурда журналисттер ар ким өз казанында, өз басылмасынын гана казанында кайнап жаткандыгынан да, анан ошол эле мисалы менин кожоюнум ким, тигинин кожоюну ким деген дагы маселе мындай көрпөндөлүк көз караш турат да. А бул үчүн мына жогоруда Арслан мырза туура айтып өттү, кандайдыр бир журналисттер мындай азыр эми өтө мыкты деп айтууга болбойт. Туура айтат Арслан мырза. Бирок биз үчүн, өзүбүз үчүн, башка тегеректеги мамлекеттердеги ЖМКлар гана эмес, мына өзүбүздү өзүбүзгө салыштырсак, албетте кечээ күнгө караганда азыр бир топ эле мындай көз көрүнөрлүк жылыш бар да бул жаатта. Бирок буга эле мындай ар ким өзү үчүн гана ширенип албайбы? Мисалы Азаттыктын журналисттери азыр жүргүзгөн иликтөөлөрдү башкалары, башка гезиттер, башка ЖМК, жалпы эле ЖМКлар колдоп кетиш үчүн менимче аны бүт коомдун баардыгы колдош керек да. Анан жогоруда айтылгандай жалаң ушул арам акча менен табылды, анан өкмөт экенин мүчөлөрү бүт баардыгы ушундай текши эле паракор, жемкорлор дегенден алыс көтөрүлө албай калсак, биздин журналистиканын дагы, иликтөө журналистиканын дагы кандай деңгээли ошол бойдон кала берет. Баягы коктоолоттун психологиясы түшүнүгүндө кала берет да. Аны алга жылдырыш үчүн жамандыгын атабай, жакшы үлгүлөрдү дагы көрсөтүш керек да. Мына жупуну адамдар, себеби биз ойлойбуз да, паракорлук, жемкордук болсо, сөзсүз эле ошол Ак сарайдын паланча кабатында мындай жайнап, гүлдөп жаткан экен деп. А бирок мындай ойлоп көрсөк, анан тегерегибизди карап көрсөк, биздин күнүмкү турмушубузда ошондой эле гүлдөп эле жатат. Паланча жакор мен колумун правомун алып койду дейт, мисалы майын кызматкери кимге барат, таанышын ошол жерден издейт. Колунан милиция кармап турган чакта дагы менин таякем прокурор эле, мен ошол жерге чалам дейт. Демек бул жалпы мындай келишпечилик, кырдаал болуш керек. Менчи ошондой да.
Аслан мырза, мына чет өлкөлүк тажрыйбага кайра кайрылсак, эгерде биз мурдагы СССР республикаларын салыштырганда Кыргызстанда сөз эркиндиги, демократия бар деп мактанганыбыз менен биз чыныгы баягы өнүккөн өлкөлөрдүн демократиялык деңгээлине жете элекпиз, жана антип бөлүнүп жарылып атпайбызбы? Сиз кайсы бир тажрыйбаларды биз Кыргызстанга айтар элеңиз? Кайсы бир принциптерге менен иштөөнү Кыргызстанга бир мындай бөлүшөр элеңиз? Эмнени эске алышыбыз керек биздин журналисттер негизги принцип катары?
Биринчи кезекте улуттук түпкүлүктүү көйгөйлөрдү, маселелерди чагылдуруудан журналисттер, саясатчылар жолобой айтканда дагы, саясатчылардын көзүнө илинбей айтканда дагы кыргыз журналистикасы журналисттери ошол темаларды таап туруш керек. Бул биринчи. Ал кандай маселелер? Алар улуттук дөөлөттөр, улуттук кызыкчылыктар. Ошол улуттук кызыкчылыктар регионалдык контекстте. Бул мына ошол жагынан мен ойлойм, кыргыз журналистикасы өзүнүн сабатын дагы, жалпы билимин, кругозорун өстүрүш керек деп эсептейм. Чыны менен эле акыркы учурда сиз туура айтып атасыз, майдаланып атабыз. Себеби кыргыз журналистикасы кыргыз саясатынын көлөкөсүндө калып калыпат. А кыргыз саясаты деген эмне? Кыргызстанда саясат бул интриганы саясат деп түшүнүп алганбыз. Мен ушундай бир аныктама айтып жүрөм. Мисалы ол партиялык парламентаризм системасына терең анализ деген журналисттер жок, терең анализ деген саясатчыларыбыз жок. Ошол парламентте отуруп парламентаризмди түшүнбөйт, тескери түшүнүп алышкан. Албетте ошолор өзүн элитасы деген адамдар тескери түшүнүктө, тайыз түшүнүктө болуп аткандан кийин журналисттер да ошондой түшүнүктө болубат. Демек кыргыз журналистикасын мындан ары дагы да болсо окутуунун үстүндө бололу.
Токо, сиз эмне кошумчалайсыз журналисттердин коомдук жоопкерчилигин арттыруу максатындачы?
Менимче ошол биз жогоруда атап өткөн көп жылдардан бери мындай BBC'де дагы бардыгыбыз эле иштеп кеткенбиз, э Азаттыкта мына өзүң иштеп жүрөсүң бакыт. Менимче ошол бийик эл аралык BBC, Азаттык радиосу колдоп мындай өнүктүрүп жүргөн, жалпы эле бизге жакшына белгилүү болгон эл аралык маалымат стандарттарынан эмне кылбашыбыз керек да, мындай чектешибиз керек. Анан өзгөчө мына Арслан мырзанын айтканына кошумчалап кетчү жагым, бир кезде эсиңерде го, баягы Манас аэропортундагы Питер Ганси аскер базасын көчүрүп кетирип атканда эми BBC менен Азаттыктын гана өзүнүн мындай ишенимдүү булактары түздөнүшү болгондуктан биз өз деңгээлде чагылдырып аттык. Бирок жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары болгону Вашингтондон, ал турсун Мадрид, Испаниядан алып атты да ошол маалыматтарды такташ үчүн. Мына ошондой мындай шордуу абалга кептелбеш үчүн кыргыз журналисттери, жалпы эле Кыргызстан журналистикасы, мен урматтуу кесиптешим айткандай, аналитикалык талдоочу журналистика багытын алып, анын ичинде ошонун бири болуп албетте иликтөөчү журналистика дагы өнүгүш керек.
Мүмкүн укуктук жагынан, мыйзамдык жагынан дагы бир өзгөртүүлөр киргиш керекпи? Кандай дейсиздер?
Менимче андай өзгөртүүлөр, толуктоолор болуш керек да. Менимче бирок мындай негизинен азыркы эле юридикалык, укуктук, мындай мыйзамдык база жетиштүү эле. Бирок ал деле ошо өнүгүүгө
муктаж. Ушул жерден кошумчалап коеюн, бизде укуктук мыйзамдар, укуктук нормалар толтура. Кеп ошолорду өздөштүрүүдө турат. Ошолорду өздөштүрсө деле кыргыз журналисттердин деңгээли бир топко өөрчүйт.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы журналистиканын коомдук вазипасы жөнүндө кеп кылдык. Биздин журналистика бай таасирдүү күчтөрдүн жетегинде калып жатабы же аларга сатылып жатабы? Журналисттин жоопкерчилиги, кесипкөйлүгүн жана маалыматтын коомдук таасирин арттыруу үчүн дагы эмне кылуу керек деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга медиа эксперт Толкунбек Турдубаев, журналист Арслан Койчиев жана журналист Азимжан Ибраим катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Санжыра радиосунда жарнама.
Көңүл буруңуздар. Жаңы оо абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на оо. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет плюс 30 миңдө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ого которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OCHKG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжыра радиосу.